once upon a time, there was a day lapho mina ngangihlele ekhaya ngicabanga impilo yami. Bakunye bengibone ngathi mile, miningi imizamo engiyenzile ngidlulekile. Isikole ngisiqedile kodwa still angijabulile. Funa inkanyezi yokusa ngenhliziyo, isifisa ukugcina ngibonile. Noma ngathandaza, bona ngathi emazulwini awufika. Bangithi ngiyaqalaza, bona inkanyezi eyodwa emkhathini. Noma ngithi ngiyazama, baleka ithemba lapha kimi. Noma ngithandaza, bona ngathi emazulwini awufika. Ngithi kwakumnyama, kunzima amathemba eshabalala. Bonga umdala kuthi at least usekhona umama, kodwa sivaleki leso sikhala sokuthi ngikhuliswe ubaba nomama bobabili. Kusukela ngisasemncane uzumqonda upapama, bathi ngisathi wena mdali wavele wamthatha washiya umama umuzi nabantwana ekhaya. Vele kwikolo makuphela inyanga, nami ngiyacula ngapha kuyala ukuhlangana. Isakale mpupu liyawe ekhaya, ngiyayikhumbula lezo nsuku zokuya esitobhini ngiphethe ibhala. Sijabule kuphela inyanga, siyazi uphethe amaswidi ubaba, besingasokoli hlamkumpulu ubaba. Noma ngathandaza, bona ngathi emazulwini awufika. Bangithi ngiyaqalaza, bona inkanyezi eyodwa emkhathini. Noma ngithi ngiyazama, baleka ithemba lapha kimi. Noma ngithandaza, bona ngathi emazulwini awufika. Ngithi kwakumnyama, kuyize kunzima amathemba eshabalala. Angeze ngalala, kwakumnyama, angeze ngalala nasebusuku. Kumnyama unyezu sekhaya. Ungagciniwile sikhona ubaba, uyidlalile indima yakhe emhlabeni esaphila. Uwakile umuzi, uwakile namhlanje amakhanda swafihlile. Kithi uyodlala empila noma esewashiya. Siyamkhumbula ubaba. Once upon a time, there was a day lapho mina ngangihlele ekhaya ngicabanga impilo yami. Bakunye bengibone ngathi mile, miningi imizamo engiyenzile ngidlulekile. Isikole ngisiqedile kodwa still angijabulile. Funa inkanyezi yokusa ngenhliziyo, isifisa ukugcina ngibonile. Noma ngathandaza, bona ngathi emazulwini awufika. Bangithi ngiyaqalaza, bona inkanyezi eyodwa emkhathini.